Gepliyer Azatlyk Radio Teyp. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. MH17 uçarın helakçılığında peda olanların karındaşları, yolukçı uçarın günü Ukrayna'da separatistlerin gözükçülüğündeki teritoriyadan buk sistemasından oku tutulanlığını halkara cinayet derneğinin anıklandığını haber verdiler. 28. sentyabrda birleştirilen derneğe toporunun resmileri ulan geçirilen şahsi duşşuğunun izyani Azat Evropa Azatlık Radyosu ulan söhbetteş olan Robby Ohlers ve Piet Ployek buk raketali sistemanın Ukrayna Orsiyetin территориясынан алынып барылдыгынын соңунун MH17 учурунун окуу тутулмагынын идеяны Орсияда акидилмегинин аныкланандыгын хабар бердилер. Охлерс учур хилакчылыгында өз доон оглун Плойк доонун жетирдилер. Малайзиянын хова жолдорунун учуру 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпура барыярка күндө Украинада окуу тутулуп хилакчылыгы учурапты. Учурун 298 жолукчусунун ва экипаж агзаларынын эхлеси вепат болды. Орсет сепаратистлери шейли яраглар улан үпчин эдиянлигни рет эдер ва MH17 учурунун Украинанын күчлөрү тарапынан урулуп жерге качырылгандыгын айтар. Pakistanın paytaxtı Islamabadda noyabr ayında geçirilecek İri regional summitin yatırılmağı ihtimal. Bangladesh ve Hindistan ona özlerinin katnaşmacağını aydarlar. Hindistanın medyası Afganistanın ve Bhutan'ın hem 8 yurtunu barat regional hizmettaşlık boyunca gün orta Aziya Birleşiklerinin summitini baykot etmek kararına gelenligini ve ona Pakistanın Kashmir regionunda sövüşücü hücumları koldamağına bildirilen aladalanmaların sebep bolunluğunu 28. sentyabrda haber verdi. Pakistan bir gün öň ýaýradan beýannamasynda Pakistany göz öňünde tutup özüniň bir ýurdun agda ýurtlaryň içerki meselelerine goşulmagynyň gitdigiçe güýçlenmegine garşy çykýanlygyny aýtdy. Şeýle Hindistan Pakistanda ýerleşýän söwüşçüleri Kaşmiriň Hindistanyň gözükçüligindäki bölüginde 18-nji sentýabrda harby baza hüjüm edip 18 harbiniň ölümine sebäpkär bolmakda aýplady. Hindistanyň Hindu gazetiniň Günorta Aziýa bileleşigine häzirki wagtda ýolbaşçylyk eden Nepalyň ady Közülmedik diplomatına sargılanmak bilen bileleşigin 4 agzasının gatnaşmadık yagdayında samitin yatırılıp bilecek tügün etdi. Israelin önkü prezidenti ve Nobel bayrağının lauriyatı Shimon Peres 28. sentyabrda 93 yaşında aradan çıktı. Peres, Israelin içinde ve daşında en sıylanyan lideridi ve Israel devletinin dövünün tutulmağının şayadıdı. Israelin premier ministri Benjamin Netanyahu yayradan beyannamasında vatan buysancının aradan çıkanına öz şahsi qıynancımı bildiriyarın dedi. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Peres'i Diňe bolan wakalardaky rol arkaly däldi, biziň ahlak garaýyşlarymyzy giňeltmek arkaly adamzadyň taryhynyň uğruny ütkeden sanlyca adamlardan biri diýip atlandyrdy. Dünyanın maliye bazarları ve Amerikan doları Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton'ın öz besteşi Respublikan Partiyasının kandidatı Donald Trump ile çekilişiklerde eden çıkışına onun reakciye gorkuzdi. Çekilişiklerin ertesi 27. sentyabrda Aziyanın maliye bazarlarından başlap Birleşen Ştatların Wall Street maliye bazarlarına çenli sevdalar devamlı girdecili oldu. Amerikan doları euro babatında ösüp 1.20'den govrak, yena babatında 1.36 derecesine yetti. Analitikler Clinton'ın global mayı oyucular üçin hareketini önünden çak edip bolmayan Trump'a garanda has düşnüklü olup görünyenliğine idarlar. Sevda ve daşarı siyaset oyunca kapma karşılıklı çıkışları bilen mayı oyucuları alada koyan Trump, yenilen yalı göründüğü hiç olmandı Forex'deki reaksiyalı ayıklıkta bu yerde dolar erkin ötüşe iyi oldu deyip kımmatlı kağıtları dolandırma koyunca BK Asset Management kampanyasının yolbaşçısı Boris Schlossberg aytti. Clinton'ın ve Trump'ın arasında olan çekilişikler Birleşen Ştatlar'da özüne ulu ünsü çekip ona sineden tomaşaçıların sahne 84 milyon adamı yetti. Bu san çekilişiklere dünyada ya da internet üstü olan şeylede restoranlarda tomaş eden milyonlarca adamı öz için almayar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Xabarlar gündeligimizde başlaýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimize başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Soňky aýlarda Türkmenistanda, hususan da Balkan welaýatynda hususy ýerçilikdäki firmalaryň ençemesi öz işini togtatdy. Bu kompaniýalaryň biznes işini besedýändi barada yerli metbuatda bildiriş görnüşinde maglumat berilse-de, olaryň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýapylan firmalar Türkmenistanyň senaatçylar we telekeçiler birleşigine agda kärhanalar bolup, olaryň aglawasy döwletiň tawşyrygy esasynda guruluşyk işlerini alyp barýardylar. Olardan kuwatly imarat, şahzade we binaga Ýaly hususy firmalary agzasa bolar. Sözümiziň başyna hem belleşimde ýaly. Onlar şu hususy kärhananyň birdenkä işini togtatmagynyň sebäpleri barada jemgyýetçiligi hiç ýyl maglumat berilmeýär. Emma bu ädim Goloýda senaatçylar we telekeçiler birleşiginiň özüne agza kärhanalarından 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa